тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Сәлеметсіздер ме, қымбатты тыңдаушылар. Азаттық радиосының бағдарламасын соңғы жаңалықтармен бастаймыз. Бүгін наурыздың 29-ы, сәрсенбі. Микрофон алдында Үкілай Бестай. Бүгінгі басты оқиғаларымыз. Жаңаөзен оқиғасына қатысты сотта журналистерге сурет, видео түсіруге тыйым салынды. Бас прокуратура Әблязовтың серігі теракті ұйымдастырған деп мәлімдеді. Хиллари Клинтон Сирия президентінің қолдауы сөзбен емес, іспен болуы керек деді. Осы және басқа да жаңалықтармен өздеріңізді таныстырып өтейік. Ақтауда жаңаөзен мен шетпедегі оқиғаларға қатысты сот процесі бүгінде жалғасты. Арман орталығында өтіп жатқан сотта 37 айыпталушының ісі қаралып жатыр. Жаңаөзен оқиғасы бойынша өтіп жатқан бұл сотта журналистерге фотоға, суретке және видеоға түсіруге тыйым салынды. Бұл жайында Ақтау қалалық прокурорының орынбасары Серік Әміров хабарлады. Қазақстан президентінің саяси мәселелер бойынша кеңесшісі Ермұхамед Ертісбаев Жаңаөзен сотын елдегі жағдайды шайқалтып, халықты көшеге алып шығуға пайдаланғысы келетін ақпарат құралдары бар деп мәлімдеді. Ертісбаев бұл пікірін Интерфакс Қазақстан агенттігіне берген сұхбатында айтып, кейбір ақпарат құралдарына шынайы ақпарат емес, адамдардың санасын төңкеріске бейімдеу ғана қажет деген. Жаңаөзен.нет веб-порталының бас редакторы Қасым Аманжолының хабарлауынша, бүгін наурыздың 28-і кешкі сағат 5 шамасында кеңсе есігін спорттық киім киген белгісіз үш жігіт бар күштерімен жұлқылап дереу ашуды талап еткен. Іштегі Жаңаөзен.нет веб-порталының журналистері кім боласыздар деген сұрағанда, есікті аш, сөйлесеміз, Нұрбол керек, тағы есікті ашуды талап еткен. Журналистер полиция шақырғандығын айтқаннан кейін ғана олар кетіп қалған. Қазір полиция келіп белгісіз адамдарды іздеп жатыр.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитеті 24 наурызда Алматыда жоспарланған терактінің алдын алды деп хабарлады бүгін бас прокуратура. Оның дерегінше теракті жасауды ұйымдастырған 2009 жылдан бері Ұлыбританияда қашып жүрген қазақстандық Александр Павлов. Бас прокуратура Павлов терактіні ұйымдастыруда өзінің сыбайласы тіркелмеген Алға партиясы жетекшілерінің бірі Мұратбек Кетебаевпен біріккендігін айтады. Олар сыбайласына 24 наурызда Алматының қоғамдық орындары мен әкімшілік ғимараттары маңында бірнеше жарылыс жасауға тапсырыс бергені анықталды. Павлов теракті жасауға 25 мың ақш долларын бермек болды, дейді бас прокуратура. Қазір бұған қатысты терроризм бабы бойынша қылмыстық іс қозғалған, бірнеше адам тұтқындалып тергеліп жатыр. Прокуратураның дерегі бойынша Александр Павлов 2005 жылдан бері БТА банкінің бұрынғы басшысы Мұхтар Әблязовтың жеке күзет қызметін басқарған, оның сенімді серігі болған. 2010 жылдың сәуірінде Павловқа қылмыстық іс қозғалып, іздеу жарияланған. Ақтөбе қаласының соты 28 наурызда 2 жылға сотталған оппозиция белсендісі Айдос Садықовқа рақымшылық жасап, мерзімінен бұрын босату туралы қаулы шығарды. Садықовтың әйелі Наталья Садықованың айтуынша, соттың қаулысы 15 күннен кейін күшіне енеді. Айдос Садықов 13 сәуірде бостандыққа шығады. Садықов 2010 жылдың шілде айында билік өкіліне қарсыласы бұзақылық жасады деп айыпталып, 2 жылға сотталған болатын. Ол жазасын Ақтөбедегі УК 168-2 түрмесінде өтеді. Иран сыртқы істер министрі әлем елдерімен ядролық келіссөздер сәуірдің 13-де өтеді деп мәлімдеді. Бұл туралы министр Али Акбар Салихи Иранға 2 күндік сапармен барған Түркия премьер-министрі Реджеп Тайып Ердоғанмен кездесуінде айтты. Салихидің келіссөздердің өтетін жері алдағы күні хабарланады деді. 2011 жылдың қаңтарында тоқтап қалған 6 жақты ядролық келіссөздер Стамбулда өткен болатын. Бұл келіссөздер Иранды ядролық бағдарламасынан бас тартуға көндіруді мақсат еткен, оған Біріккен Ұлттар Ұйымы